Piektdienu gaisa spēku bāzē pie Turcijas galvaspilsētas Ankaras ieradās pirmās kravas lidmašīnas no Krievijas ar pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas S-400 aprīkojumu. Turcija vienošanos ar Krieviju parakstīja 2017. Gadā. Tiek uzskatīts, ka līgums ir aptuveni 2,5 miljārdus dolāru vērts. Krievijas mediji atsaucoties uz avotiem ziņo, ka līdz vasaras beigām Turcija varētu saņemt vairāk nekā 120 S-400 sistēmas raķešu. Turcija ir pirmā NATO dalībvalsts, kas noslēgusi šāda veida līgumu ar Krieviju. Vašingtona brīdinājusi Turciju, ka tai jāizvēlas vai nu Krievu S-400 raķešu sistēma vai Savienoto valstu jaunākās paudzes F-35 iznīcinātāja lidmašīnas. Pentagons brīdina, ka nevēlas, lai šie iznīcinātāji atrodas S-400 sistēma tuvumā. ASV bažīs, ka Krievu tehniskie darbinieki tādā veidā varētu noskaidrot lidmašīnas vājās vietas, arī izspiegojot savu ar S-400 radariem. NATO arī brīdinājusi Turciju, ka Krievijas sistēma nav savietojama ar alianses bruņojumu sistēmām. Situācija vēl vairāk sarežģīja fakts, ka Ankara pati ir iesaistīta F-35 iznīcinātāju programmā. Turcijas uzņēmumi ražo daļu no lidmašīnas detaļām. Turcija arī parakstījusi vienošanos, ka no Savienotajām valstīm pirks līdz 100 šo iznīcinātāju. ASV jau ir apturējušas ar F-35 saistītā aprīkojumu piegādes Turcijai un tai devušas laiku līdz šī mēneša beigām anulēt līgumu ar Krieviju. Ja tas nenotiks, Vašingtona piedraudējusi ne tikai izraidīt turku pilotus, kas ASV apgūst lidošanu ar F-35, bet arī ieviest ekonomiskās sankcijas. Ankara tomēr cer, ka personīgās saites starp Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu un ASV prezidentu Donaldu Trumpu līdzēs atrisināt strīdu. Pēc tikšanās ar Trumpu pirms pāris nedēļām G20 samitā Erdogans pauda uzskatu, ka ASV sankcijas neieviesīs. Bet atbildot uz ASV bažām par spiegošanu, Turcija uzstāja, ka Krievu S-400 sistēmu un amerikāņu F-35 iznīcinātājus var izvietot dažādās vietās. Gince Moliņš, Latvijas radio.